Surxondaryolik Rahmonqul bobo Karimov zo'r, Karimovni yomonlamanglar deb o'z fikrlarini shunday bildiradi.
Kecha men eshitib, ozodlikni bir maydon kayf qildim-da. Men o'zimcha shunday tushundim, kechagi nima qilgan mulohazalarimda ichga qo'yishim bor edi.
Nima kayf qildingiz, bobo?
Kecha mana Karimovni vizit qilgani, borib majlisga qatnashgani to'g'risida gap bo'ldi bir maydon. U gaplar qandaydir bir chiroyli gap emas. Karimovni endi qilgan ishlari hammaga ma'lum, dunyoga ko'rinib turibdi. Hammaga ma'qul bo'lganligi ham ma'lum. Bu Tunisdagi masala boshqa masala. Tunisdagi masalani O'zbekistonga o'xshatib bo'lmaydi. O'zbekistonning xalqi Karimovdan rozi. Dilxona qilib yaxshi yashayapti. Bunday deyish mumkin emas. Karimov dunyoga tanilib turibdi. Hamma joyga qilgan ishi ham ma'lum. O'zi ham ma'lum odam. Buni aql idroki ham boshqa prezidentlarga nisbatan juda yaxshi deb tushunaman. Lekin uni Karimovni to'g'risida gapirgan gaplar mana uchun qandaydir bir yaraqshisiz, yarashmaydigan gaplar gapirildi. Ayniqsa Karimov davriga juda o'zgarish yaxshi. Hamma qoniqish bor. 28 million xalqdan 3 millioni shunaqa o'zini eplolmagani bo'ldi. Dunyoni hamma joyi ham tep-tegish emas-ku insonlar. Bad baravar yashamagan, bad baravar daromad topolmagan, hamma boy bo'lolmagan dunyo bo'yicha ham. Shunday gaplardan men qoniqmadim-da, shuni aytmoqchi edim-da.
Dedi surxondaryolik Rahmonqul bobo. Biroq g'allorollik Jizzax viloyatining g'allorol tumanida yashovchi Nabijon aka bu fikrlarga qo'shilmaydi. Ayniqsa aholining qoniqish hosil qilganligi degan fikrlarga qo'shilmaydi. Nabijon aka fikricha, ayni Karimovning prezidentlik davrida iqtisodiyot juda ham orqaga ketdi va qishloqlarda gaz va svet ta'minoti juda ham bir inqirozli holatga kelib qoldi. Nabijon aka, ana shu gaz va svet yetarli, lekin o'pqonlar uning to'lovini yutib yuboryapti degan fikrda va bunday xulosaga o'zi mustaqil tarzda olib borgan tadqiqotlardan kelib chiqqanini aytadi Nabijon aka.
2004-yil Vazirlar Mahkamasining qarori bor-da. Shunday qarorda shunday deyilganki, agar kimki svet bilan gazni pulinidan naqd olsa, shu inson hatto javobgarlikka tortilsin. Agar mavoda kimki to'lamagan bo'lsa, ogohlantirmasdan uzilib tashlansin degan Vazirlar Mahkamasining 2004-yil qarori bor-da. 2005-yildan boshlab O'zbekiston bo'yicha gaz, svet yetarlik, hammaga yetadi. Bu yerda bitta kasal bor. Kasal shuki, O'zbekistonda hali har doim takrorlanayotgan korrupsiya bu. Korrupsiya masalasi. Mana misol uchun hozir o'qituvchilarni ham, bog'cha mudirlarini ham, raygazda elektrosetda ishlaydigan insonlarni ham hammasini hokim majbur qilib ko'chaga chiqarib yuborgan. Pul yig'ib kelasan, naq. Sen misol uchun 20 ming olib kelasan, deyapti o'qituvchilarga. Bugun maylisga kechqurunga deyapti-da. Sen 15 ming olib kelasan, hammasiga qo'liga yozib bergan. Uyimoyga kirib yetib kelasan, deyapti. Endi bu yerda hozir O'zbekiston bo'yicha bitta kasallik ketyapti. Naqd pul yig'ish. Naqd pul yiqqandan keyin bular nima qilyapti? Bular o'sha puldan xolagancha bir qismini davlat kassasiga topshiryapti, qolganini aniq o'zini tasiga urayapti. Men buni 4 yildan beri tekshirib yetdim oxiriga. O'zbekiston prezidentiga ochiq xat yozdim, bosh prokurorga ochiq xat yozdim, baribir royanga qaytib keladi. Men demoqchimanki, mana shular, mana misolchi bitta Jizzax viloyatining shu G'allorol tumanida rayga 3 milliarddan ortiq qarz. Davlatdan. Ha, nimaga qarzsan? Xalq to'lamayapti. Xalq oshig'i bilan to'lab qo'ygan. Misol uchun elektrosiyet 7 milliard qarz. Deb o'ylab ko'ring, 28 xonadonga 7 milliardni bo'lin qanchadan tushadi? 140 ming aholi bor. Tuman hokimlari o'zini og'aynlarini olib kelib, raygazga, misol uchun elektrosiyetga boshliq qilib qo'yadi. 3 oy, 4 oy, 5 oy, 6 oy. To'g'ri o'sha yerda so'rib yegancha. Mana shaxsan G'allorol tumanida shu ahvol ketyapti. Misol uchun voda kanaliga adabiyot o'qituvchisini boshliq qilib qo'ydi. Rayon bo'yicha suv beradigan tarmoqqa u turbani ventilini bilmaydi-ku odam-ku. Nimaga? Tanishi shuncha 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 olib yeydi. Mana bir yil ishlamasdan 40 million qarz.
Deydi jizzaxlik Nabijon aka. Yana bir jizzaxlik tinglovchimiz talaba Jizzax viloyati pedagogika institutida o'qiydi ekan, u o'tib ketgan yilda masalan 58 kun paxta terganlari va o'sha kunlar hisobiga studentlarga qo'shimcha darslar qo'yilayotgani, ular o'zlashtirishga ulgurmayotgani haqida gapiradi.
Ta'lim sohasiga qanaqadir o'zgartirishlar kiritilyapti, foydasi bo'lmayapti-da, o'shani bir qarab chiqish kerakmi?
Siz o'qiysiz, siz o'zingiz talabasiz, o'zingiz qanday qilib o'zgartirishlarni, qanaqa o'zgartirishlarni nazarda tutmoqchisiz?
Nazarda tutmoqchi bo'lgan narsam, spes fanlarga nisbatan e'tibor kam berilyapti.
Masalan?
Masalan, biz rus tili yo'nalishida o'qiymiz. Современный русский язык boshqa fanlarga nisbatan kam qo'yilgan. Axborot o'rganishimiz kerak bo'lgan ma'lumotlar juda ham ko'p, vaqt isbet qilmayapmiz-da vaqtiga. O'shaning o'rniga bir xil ayrim fanlar bor. Unchalik bizga kerakli emasda kelajakdagi hayotda. O'shalarni soatini qisqartirish kerakmi?
O'sha qaysi fanlar endi masalan, siz aniq aytavering shuni.
O'zi sotsiologiya degani bor. Birinchi kursda obshiya matematika degan narsa bo'ldi. Oliy matematika.
Sizlarga oliy matematika bo'ldimi? Sizlar endi rus tili filologiyasi shekilliku?
Ha, rus tili yo'nalishimiz rus tili. Endi ertaga maktabga borgan vaqtimiz rus tilidan dars o'tamiz. Oliy matematikaning menimcha ahamiyati yo'q shunga. Keyin biznes degan fan qo'yilgan. Bu yil tadbirkorlik biznes yili, o'shanga biznes fan ham qo'yilibdi.
Karimovni kitoblaridan darslar ham qo'yilganmi?
Ha, Karimovnikidan osnovy duxovnis qo'yilgandi birinchi kursda o'rgangandik, ha. Masalan, paxtada biz 58 kun yurdik. Bu ishlab chiqqan programmani o'sha paxta vaqti bilan hisoblaganda, har kuni 4 paradan dars. Mana shu 58 kun yurgan paxta vaqtida yurgan vaqt hisobiga fanlarni, spes fanlarni qoldirib, qolgan fanlarni, spes bo'lmagan fanlarni soatini kamaytirish kerak. 58 kun ichida o'tiladigan dars hozirga tarqalib ketdi, aytganingizdek. O'sha zagruzka bo'lib ketyapti, har kuni 4 paradan dars.
Deydi jizzaxlik talaba. Navbatdagi tinglovchimiz esa Toshkentdan telefon qilgan Adham aka. Oskar taqdim etgan hujjatlarda jon bor. Norvegiyadan boshpana so'ragan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining sobiq kapitani oshkor etayotgan hujjatlarga ishora etib shunday deydi.
2004-yildagi almashtirish tomonidan imzolangan nizom masalasi kecha aytildi-ku sizlarga. Oskar nimasi nom bilan Ichki ishlar vazirligining xodimi kapitan shu masalada aytmoqchi edimda. Man bu nizomni 2004 yil noyabr oyida bo'lsa kerak, man bu nizom to'g'risida eshitganman. O'sha vaqtda nima bor ediki, mana qishloqdan kelganlarni masalan poytaxtga nimadan registratsiyada o'tishi kerak degan gap bor edi-da. Keyin man so'rashtirdim shundan. Qanday aytdim registratsiya degan nima degani deganimda qiziqdimda. Aytilgandiki, Ichki ishlar vaziri Almashtirish tomonidan tasdiqlangan nizom bor, shu bo'yicha yashash joyidagi uchastkoidan xarakteristika olib keladi. Qanaqa xarakteristika deganda, bu nimaga turadimi, terrorchilikka aloqasi bormi yoki yo'qmi, oilasida shunaqalar bormi, yaqinlarining orasida bormi yoki yo'qmi, shu haqda yozib keladi. Keyin ikki oylik registratsiyadan o'tadi degan javobni eshitgandim. Bu o'sha 2004-yil noyabr oyi bo'lsa kerak. Shunday nizom bor degan. Keyin ikkinchi sababi yana bir sabab borki, bu nima deganda. Nimadan masalan mani uyimga bir mehmon kelsa, kim bo'lishini qatinglar, menga yaqinlarim bo'ladimi? Darhol keladi-da, propiskang yo'q deb jarimaga tortadi. Keyin men so'radim, o'shas qo'ydim. Qanday aytsam bu nima qilasiz-da? Aytdi, ma'muriy javobgarlik kodeksini dedi, 228 moddasi. Keyin bor moddani ko'rdik. Ammo aytdim, bu yerda yozilganki, ro'yxatdan o'tishi kerak bo'lgan holda o'tmay yurgan degan. Bundan kelib chiqadiki, O'zbekiston biror joyda propiskaga bo'lsa bo'libdi-da. Bu umuman propiskasi bo'lmaganlarga tegishli deganimga aytdiki, yo'q, bu nima, vazir tasdiqlagan nizomdan shu deb aytilgan dedi. Biz shunga asosan ish ko'ramiz. Hozir ham shu davom etyapti, lekin yigitlarni ovlash 92-yildan beri davom etib keladi.
Deydi Toshkentlik Adham aka. Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling va eslatib o'tamiz. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.